Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
Dobro jutro.
Pozdravljeni. Nove različice koronavirusa in vprašanje, kako omejiti njihovo širjenje, bodo v ospredju današnje vladne seje. Pa tudi predlog svetovalne skupine pod novim vodstvom Mateje Logar, da se v šole vrnejo vsi dijaki.
Po tem hibridnem modelu, se pravi polovica razredov en teden v šoli, druga polovica šolanje od doma in potem naslednji teden se zamenjajo.
Kot dodaja Logarjeva, so epidemiološke razmere za zdaj dovolj stabilne, da lahko poskusimo s tem.
Poskusi, da bi se vpletene strani poenotile glede demografskega sklada, pa niso prinesli rezultatov. Ob pomislekih in kritikah opozicije in stroke sindikati napovedujejo tudi zbiranje podpisov za referendum.
V Berlinu danes so nadaljnjih ukrepih glede COVID-19. Neuradno nemška vlada načrtuje podaljšanje zaprtja države do 28. marca.
Prvič v 71-letni zgodovini festivala italijanske popevke so v Sanremu pevci nastopili pred praznimi sedeži.
Danes in jutri sončno, v petek po oblačitev.
Z vami sva Ana Štraus in Tomaž Polak. Vlada bo torej med drugim razpravljala o predlogu za vrnitev vseh dijakov v šole po modelu C že v oranžni fazi. To je včeraj obravnavala strokovna svetovalna skupina Ministrstva za zdravje v novi sestavi pod vodstvom Mateje Logar.
Na današnji vladni seji je pričakovati tudi razpravo o posledicah morebitnega širjenja bolj nalezljivih različic virusa in o posledičnih spremembah nadzora na meji, da bi omejili vnos virusa v državo. Več o tem pa s Katjo Arhar. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Epidemija se ne umirja več, ampak stagnira in to bi lahko trajalo kar nekaj časa. V katero smer gre razmislek vlade v zvezi z ukrepi?
Ja, globoko v oranžni fazi smo, po nekaterih predvidevanjih bi bilo lahko tako še nekaj tednov. Veliko je odvisno od našega obnašanja, pa tudi od širjenja bolj nalezljivih različic koronavirusa. Za zdaj so pri nas potrdili 62 primerov angleške različice in enega južnoafriške, laboratoriji pa so med dodatnim testiranjem potrdili tudi nekaj primerov tako imenovane nigerijske mutacije. Kako nevarno razširjenje so trenutno nove različice virusa, je sinoči za našo televizijo pojasnila nova vodja strokovne svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje Mateja Logar.
Trenutno smo po mnenju epidemiologov in mikrobiologov še vedno priča posameznim primerom teh variant virusa, tako da trenutno ne prihaja do večjega lokalnega širjenja novih variant, tako da zaradi tega tudi skupina zaenkrat še ni podala posebnih priporočil.
Zaradi omejitve vnosov novih različic virusa v državo se obetajo spremembe pri vstopu v Slovenijo. Podobno kot so to uvedle nekatere druge države, bi tudi za vstop v našo državo bilo treba izpolniti poseben obrazec. Glede morebitnega vnovičnega zaprtja javnega življenja, v primeru poslabšanja razmer, pa se strokovna skupina zavzema za lokalni pristop in ne za zaostrovanje ukrepov na ravni celotne države.
No, premier Janez Janša je v ponedeljek napovedal razpravo o vrnitvi dijakov v šole, kar je sinoči potrdila tudi Logarjeva. Gre odločitev pričakovati že danes?
Ali bo odločitev sprejeta danes ali ne, bo znano zvečer. Je pa strokovna svetovalna skupina na podlagi predloga Ministrstva za izobraževanje vladi predlagala vrnitev vseh dijakov v šole in sicer po modelu C. Mateja Logar.
Po tem hibridnem modelu, se pravi polovica razredov en teden v šoli, druga polovica šolanje od doma in potem naslednji teden se zamenjajo. Smo ocenili, da trenutna epidemiološka situacija je toliko stabilna, da lahko s tem poskusimo, seveda z upoštevanjem vseh ostalih dodatnih ukrepov.
Trenutno so še vedno glavni preventivni ukrepi nošenje mask, zračenje prostorov, ohranjanje razdalje ter higiena rok in kašlja. Precepljenosti namreč še nekaj časa ne bo. Cepljenje poteka izjemno počasi zaradi nizkih dobav cepiv. Nekatere države sicer mimo odobritve Evropske agencije za zdravila naročajo tudi rusko cepivo Sputnik, a so pristojni pri nas že večkrat zatrdili, da bo Slovenija naročala le cepiva, ki jih bo odobrila EMA, saj se s tem zagotavlja preverljiva varnost.
Katja Arhar, hvala za ta pogovor. Ali se z epidemijo COVID-19 spopadamo ustrezno, torej strokovno in profesionalno, in kje so bile pri tem storjene napake?
Smo bili dovolj učinkoviti, smo storili korak nazaj ali pa se namesto z bojem z virusom prednostno še vedno ukvarjamo z ideološkimi vprašanji. O tem so razpravljali na spletnem srečanju koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Prispevek Roberta Škarjanca.
Zakaj taka nihanja glede obolelih, ki smo jih imeli v prvem in nato v drugem valu, se je spraševal nekdani zdravstveni minister Dušan Keber. Po njegovem bi morali odgovor iskati v zgrešeni teoriji, kako se virus širi. Prevladujoča teorija pravi, da se širi kaplično, a je vedno več dokazov za to, da se širi aerogeno.
Tudi blago gibanje zraka, aerosol, razkadi in žunej. V zunanjem prostoru je nekaj procentov okužb, velika večina okužb je dokazana v zaprtih prostorih.
In pri tej tezi govorijo tudi podatki, da je obolelih manj v tistih državah, ki imajo boljše standarde glede zračenja prostorov. Zato bi morali, tako kot glede mask, po Kebrovih besedah nenehno opozarjati tudi na nujnost zračenja prostorov. Reševanje krize pa bi moralo temeljiti tudi na pravilnem komuniciranju, pri tem pa je, kot ocenjuje nekdanja veleposlanica Marta Kos, vlada storila tri bistvene napake.
Namesto, da bi gradila zaupanje državljanov v Garuši, druga napaka, stalna gonja proti medijem in tretja bistvena napaka, vlada z neprimernim komuniciranjem zmanjšuje ugled Slovenije v svetu.
Nataša Pirc-Moser pa opozarja, da sprejeti ukrepi bistveno posegajo tudi v določene človekove pravice in ob tem izpostavila, da se vlada ob sprejemanju COVID ukrepov poslužuje tudi tako imenovanega pravnega huliganstva.
Minister reče, ja, mi smo tole sprejeli, pa ne ustavno sodišče odločali ustavno ali ni. Po bistvu že vnaprej ve, da ni.
Glede cepilnih potnih listov pa je opozorila, da bodo močno posegli v pravice do svobode gibanja določenih skupin, ki jih ne bomo ali pa se ne morejo cepiti. Prav tako tudi nimamo jasnega odgovora, ali cepljeni res ne more več širiti okužb.
Nadaljujemo pa s temo, ki prav tako deli mnenja v parlamentu in širše. Včerajšnja sicer zadnja polemična razprava o nacionalnem demografskem skladu, ki je potekala v državnem zboru, je še enkrat pokazala, da politika ostaja razdeljena pri tem vprašanju.
Opozicijske stranke koalicije ustavnega loka so z namenom preprečitve sprejetja vladnega predloga uporabile eno od zadnjih razpoložljivih sredstev, to je razpis posvetovalnega referenduma. Ker tudi s to pobudo najverjetneje ne bodo uspešne, sindikati že brusijo pete in se pripravljajo na zakonodajni referendum. Simeona Rogal.
Predlagani vladni zakon o nacionalnem demografskem skladu je škodljiv, zato ga je potrebno ustaviti, so prepričani v sindikalnih centralah, kjer so že začeli s predpripravami na referendum, pravi sindikalist Branimir Štrukelj.
Takoj, ko bi zakon začel veljati, mi uložimo podpise, s katerimi se potem kvalificiramo za 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov.
Štrukelj ob tem ocenjuje, da večino državljank in državljanov zanima, kaj se bo zgodilo z zadnjim kosom državnega premoženja.
Predvsem so pa vsi zaposleni v zasebnem in javnem sektorju neposredno zainteresirani, da bi imeli čez 15-20 let, ko bo šli v pokoj, 25 let pokojnine, ta zakon tega ne zagotavlja in po moje je to trenutek, ko se morajo državljanke in državljani prijeti za denarnico.
Številni pomisleki glede predlaganih vladnih rešitev prihajajo tudi iz strokovne javnosti. Ekonomist Marko Jaklič opozarja predvsem na vprašanja povezana s političnim kadrovanjem in usodo podjetij, ki bi bila ponovno skoncentrirana le v enem skladu.
Čeprav razpršeno, lastništvo ima svoj minus, je pa vse nekaj rivalstva, nekaj več interesov, medtem ko tu bo pa zelo verjetno največji vpliv vsakokratne politike, kar je za takšne vrste sklad, ki ima v zadju podjetja, ki ne bi med drugim se tudi razvijala in rasla in hkrati rečemo, da prispevala tudi za pokojninsko blagajno slabo.
Upravljanje takšnega sklada pa bi moralo biti umakeno od politike in interesnih skupin, še dodaja sogovornik, a tega ni mogoče pričakovati.
Druga jutranja kronika.
Ura je 7:09.
Premijer Janez Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti z veseljem sprejmeta povabilo na pogovor o medijih v Sloveniji v skupini Evropskega parlamenta, so sporočili iz vlade. A kot so ob tem zapisali, bi morala biti izmenjava mnen organizirana v fizični obliki v prostorih Evropskega parlamenta, seja bi morala biti javna, prav tako bi morali zagotoviti dovolj časa, da bi bile vse teme, ki bi jih želeli obravnavati, celovito predstavljene.
Politična skupina Evropske ljudske stranke bo danes glasovala o spremembi poslovnika, ki naj bi vodila v izključitev ali zamrznitev pravic članov Fidesa, stranke madžarskega premijeja Viktorja Orbana.
Največja politična skupina v Evropskem parlamentu bi s sprejetjem spremembe omogočila, da iz svoje skupine izločijo celotno nacionalno delegacijo in ne le posameznega evropskega poslanca. Zato je premijer Orban v nedeljo že zagrozil z izstopom Fidesa iz vrst Evropske ljudske stranke. Iz Bruslja Igor Juri.
Glede na dogajanje zadnjih dni je pričakovati, da se članstvo madžarskega Fidesa v vrstah Evropske ljudske stranke izteka. Madžarski premijer Viktor Orban, ki je tudi vodja stranke Fides, je namreč v posebnem pismu vodji poslanske skupine Evropske ljudske stranke Manfredu Webru zagrozil z izstopom stranke iz vrst EPP, če bo skupina sprejela spremembe pravilnika in tako omogočila izključitev Fidesa iz svojih vrst. Weber je namreč minuli petek na srečanju z vodji nacionalnih delegacij dosegel dogovor o spremembi pravilnika, ki bo omogočila izključitev celotne nacionalne delegacije in ne le posameznega poslanca, kot to velja zdaj. Spremembo so se strinjali vsi, razen predstavnika Fidesa. V desno-sredinski Evropski ljudski stranki, ki je 187 poslanci največja politična skupina v Evropskem parlamentu, je sicer 12 evropskih poslancev iz vrst Fidesa. Današnje glasovanje sicer še ne prinaša končne odločitve o usodi Fidesa, razen če ne bo premijer Orban uresničil grožnjo o izstopu, saj bosta morala po današnji predvideni spremembi pravilnika preteči vsaj 2 tedna, da bi politična skupina lahko odločala o izključitvi Fidesa. Odnos Evropske ljudske stranke s Fidesom je sicer že dlje časa napet, ker vodstvo in desno-sredinske poslance moti odnos Orbana in njegove stranke do spoštovanja vladavine prava in evropskih vrednot. Zato je EPP pred 2 letoma zamrznila članstvo Fidesa v svojih vrstah. Očitno pa je poslancem v parlamentu prekipelo, ker je poslanec Fidesa Deutsch decembra vodjo politične skupine Manfreda Webra primerjal z gestapom.
V ospredju pogovorov med predstavniki nemške vlade in dežel bodo danes epidemiološki ukrepi in strategija njihovega rahljanja v prihodnjih tednih.
Osnutek, ki je že pricurljal javnost, razkriva, da naj bi ukrepe podaljšali do 28. marca z nekaterimi izjemami. Tako naj bi prej odprli preostanek šol ter vrtnarije in cvetličarne, preostale trgovine in kozmetične salone pa šele takrat in tam, kjer bi se število tedenskih primerov okužbe zmanjšalo na 25 na 100 tisoč prebivalcev. Strategija odpiranja naj bi temeljila na brezplačnih množičnih testiranjih. Iz Berlina Polona Fijavš.
Nova težavna pogajanja je pričakovati danes. Zveza trgovcev, tudi hotelirji in gostinci in del politike zahteva odprtje, ker da zaprtja niso več upravičena, saj da bi spoštovali higienske ukrepe. Zdravniki, epidemiologi in po večini zvezni politiki pa opozarjajo na nevarnost novih sevov in morebitni tretji val okužb. Število okužb je v zadnjih dneh znova rahlo naraslo, a podpora ukrepov med prebivalstvom drastično upada. Osnutek, o katerem bodo danes tekla pogajanja, predvideva podaljšanje ukrepov do konca meseca, a tudi nekatere sprostitve. Najprej naj bi se odprle vrtnarije in cvetličarne, pa knjigarne, kjer še niso, tudi vrtci in višji razredi osnovnih šol in delno srednje šole in gimnazije. Dovoljena naj bi bila tudi zasebna druženja 2 gospodinjstev, tudi športne dejavnosti do 10 oseb na prostem. Sprostili naj bi tudi ukrepe v domovih za ostarele, kjer je večina že bila cepljena. Vse ostalo pa šele, ko bi upadlo število okužb pod 35 na teden na 100 tisoč prebivalcev. Premijer Severnega Porenja Vestfalije in vodja CDU Armin Laschet pravi, da je nujna strategija sproščanja, ki temelji na brezplačnem množičnem testiranju. Vlada naj bi tako predstavila načrt testiranja. To naj bi bilo v kratkem omogočeno vsem, brezplačno 2x na teden. A je bilo to napovedano že s 1. marcem, pa so ga na to preklicali. Glede na razmere in utrujenost prebivalstva zaradi ukrepov je jasna dolgoročna perspektiva za zajezitev pandemije v tej fazi ključna.
Še v italijansko letovišče San Remo poglejmo, kjer se je sinoči začel 71. festival italijanske popevke, festival, ki ima zgodovino daljšo od Eurovizije.
Pet zaporednih večerov, ki se bodo sklenili v noči na nedeljo, so odprli s predstavitvijo prve polovice od skupno 34 tekmovalnih pesmi. Festival tudi letos izpolnjuje pričakovanja s posrečeno zmesjo glasbe, komike in blišča, a brez občinstva v dvorani. Več naš dopisnik iz Rima, Janko Petrovec.
Za začetek lanski zmagovalec Diodato, nato pa triurni maraton prve polovice od 26 uveljavljenih pevcev in 8 novincev v dveh kategorijah tekmovalnega programa Sanrema. Med prvimi je na oder stopila Ariza, zmagovalka Sanrema spred 7 let. Kmalu potem neobičajni duet Benečanke Franceske Michelin z enim najbogatejših italijanskih influencerjev, milanskim reperjem Fedecem. Sanrema ni brez superzvezdniških gostov, kot so bili sinoči vsej nogometaš Zlatan Ibrahimović z nekam prisiljeno komično točko.
Buonasera Italia, un onore essere qua.
Pa ekscesni rimski pevec Achille Lauro in zimzelena
Loredana Verde!
In potem spevno naprej Francesco Renga, Analiza, Noemi in drugi tekmovalci. Zaradi protikoronskih ukrepov se festival odvija pred prazno dvorano s posnetimi aplauzi ter brez rdeče preproge, namesto katere pred vhodom v gledališče Ariston stojijo šotori za hitra testiranja. Več kot dovolj razlogov torej za šale med voditeljem Amadeusom in komikom Fiorellom. Sanremski cirkus se bo vrtel do pozne sobotne noči, ko bodo razglasili letošnje zmagovalce.
Za konec na kratko povzemimo, vlada bo razpravljala o vrnitvi vseh dijakov v šole po modelu C, po katerem bi se polovica šolala doma, polovica pa v učilnicah. Medtem je vse bliže ustanovitvi demografski sklad, ki mu ostro nasprotujejo v opoziciji, grozijo mu z referendumom, s svojim referendumom žugajo tudi sindikati.
Evropska ljudska stranka bo odločala o spremembi pravilnika, ki bi omogočal izključitev nacionalne delegacije. Ta je uperjena proti madžarski vladajoči stranki Fides.
Jutranja kronika bo kmalu na voljo v vaši aplikaciji za podcaste, še šport, v njem tudi o svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju in porazu košarkarjev Olimpije proti Virtusu. Z vami bo Marko Pangerc. Lep dan želimo.
Na svidenje.
Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu bomo danes držali pesti za slovenske skakalke, ki so bile v včerajšnjih kvalifikacijah med deseterico. Najprej pa k sinočnemu dogajanju. Košarkarji Olimpije so v predzadnjem krogu skupinskega dela evropskega pokala izgubili proti Virtusu in si tako še niso zagotovili nastopa v izločilnem delu. V Stožicah je bilo po podaljšku 108 proti 98. Tekmo je spremljal Franci Pavšar.
Dramatična tekma, Olimpija pa je bila blizu tega, da prva vzame skalp Virtusu v tej dolgi evropski sezoni. Minuto in pol pred koncem 7 točk prednosti, nato pa sta stopila na sceno opevana vele mojstra Teodosić in Belenili. Dala sta zadnjih 14 točk Virtusa, Teodosić zadev vseh 8 prostih metov, Belenili obe trojki in Virtus se je rešil podaljšek, v katerem je bil dominanten. Olimpija se v telesno čvrstem dvoboju pobrala po zaostanku 13 točk v drugi četrtini in vodila večino drugega polčasa. Svoja odlična obdobja so imeli reprezentanti Murić, Blažić in Rupnik, najboljši strelci moštva. Jaka Blažić pa spet izstopal 29 točk ob resda poprečne metu.
Mislim, da je Cedevita odigrala eno odlično tekmo od začetka do konca. Nažalost je ta skok na koncu odločil tekmo. Po daljšku nismo imeli več energije, da bi lahko parirala razigranim Italijanom.
Odločitev o olimpijini prvi uvrstitvi v četrtfinale evropskega pokala v tem stoletju bi lahko padla danes večer ob zmagi Burga nad Budućnostjo, sicer pa bo razplet znan v torek na olimpijinem gostovanju v Podgorici.
V rokometni ligi prvakov so Celjani gostovali pri nemškem Kielu, večji del tekme so bili konkurenčni, zaključek pa je pripadel aktualnim evropskim prvakom, pri katerih je Miha Zarabec dosegel 4 gole. Ob končnem rezultatu 33-29 je bil pri Celjanih 6 goli, še drugo tekmo zapored, najboljši strelec Tadej Mazej. Trener Celja Tomaš Ocvirk.
Definitivno so izkušnje na koncu odločile, približali smo se nasprotniku, imeli celo možnost se približati na en gol zaostanka, ampak tako sem rekel, to so mladi fantje in pravijo, da v takih tekmah, ko praktično nam rekel, da ne odločajo o ničemer, da bi čim več priložnosti.
Celjani bodo mini turnejo zadnjih dveh krogov rednega dela sklenili z jutrišnjim gostovanjem na Danskem pri Aalborgu. Danes bodo na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju podelili dva kompleta medalj. Za nas bo pomembnejši nastop skakavk na veliki napravi, kjer so Slovenke v kvalifikacijah znova visoko dvignile apetite po medaljah. Vse štiri so bile v najboljši deseterici, najboljša pa svetovna prvakinja srednje naprave Ema Klinec na drugem mestu, ki je bila nadvse zadovoljna z drugim sinočnim skokom.
Sem hotla narediti enega še mečken bolj umirjeno. Drugač pa jaz točno vem, kaj se je dogajalo te dni. Ja, žal mi je, da mi pač ni uspelo pripomoriti k slovenski ekipi, ampak na vse zadnje se mi zdi, da je to lahko šola za vse, ne samo za me.
Nastopili bodo še Nika Križna, Ruša Bogataj in Jerneja Brecel. Predtem bosta krstni nastop na velikih tekmah doživela brata Vili in Benjamin Črv, ki jo čaka nastop na 15 km drsalni tehniki med tekači. Sreda prinaša še hokejski derbi prvovršenih zasedb Alpske lige. Prvega od dveh derbijev med Olimpijo in Jesenicami v slabem tednu dni bodo gostili Ljubljančani.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Barbara Cujnik, voditelja Ana Štraus in Tomaž Polak, tonski mojster Marko Čebolj.